ۋاياقتەع دەبىرال كەفىرىن دېگەن ئايەتنى قانداق چۈشىنىمىز؟ ھالبۇكى جىھادنىڭ غايىسى تاغۇتلارنىڭ باتىل ھۆكۈمرانلىقىنى پاچاقلاپ، ئىنسانلارنى ھۆرلۈككە ئېرىشتۈرۈش ۋە دەۋەتنى يەتكۈزۈشكە شارائىت ھازىرلاشكى ھەممە كافىرنى ئۆلتۈرۈۋېتىش ئەمەس. مۇشۇ ئايەتنى بىر چۈشەندۈرۈپ قويغان بولسىڭىز، ئاللاھ سىزدىن رازى بولسۇن دەپتۇ. مۇ سوئال بىر جاۋاب بېرىپ كەتكەن بولسىڭىز.
بۇ سوئالدىكى ۋاياقتەع دەبىرال كەفىرىن دېگەن بۇ جۈملە ئاللاھ تائالانىڭ سۈرە ئەنپالدىكى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ديگەن آيتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن. ئەي مؤمىنلەر، سىلە ئۆزلەرگە ئۇرۇش قىلىش قادىرلانمايدىغان، ئاسان ئېرىشكىلى بولىدىغان ئىقتىسادىي مال مۈلۈككە ئىگە بولغان ھېلىقى كارۋان، ئەبۇ سۇفيان باشلىغان كارۋاننى قولغا كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلىسىلەر، مەقسەت قىلىسىلەر، ياخشى كۆرىسىلەر، ئىرادە قىلىسىلەر. ۋالبۇكى ئاللاھ تائالا بولسا ئۆز كەلىمىلىرى، يەنە سىلەرنى جىھادقا بۇيرۇش ھەققىدە كەلگەن كەلىمىلەر ئارقىلىق، بۇيرۇقلار ئارقىلىق ھەقنى ھەققە چىقىرىشنى ۋە كافىرلارنى تەلتۆكۈس يوق قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. يەقتە ئەدەبىل كافىرنىڭ گەپ كافىرنىڭ ئاياق قۇيرۇقىنى كېسىپ يىلتىزنى قۇرۇپ تاشلاش مەقسەت قىلدى دېگەن مەنا بۇ. لېكىن بۇ مەنادا زاھىر كاللىمىزغا دەرھال ۋۇ كافىرنىڭ بىر ئۇلۇقىنىمۇ قويماسلىق لازىمكەن بىر گەپ كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن بۇ نېمە ئۈچۈن بايانىدا جىزىيە تۆلەش تۆلىگەن قەدەر ئۇرۇش قىلىن دېسە، كافىر بولۇپ ياشاشقا يول قويسا، بۇ يەردە كافىرنى يوق قىلتىڭ دېسە بۇ ئايال ئىككىسىنى قانداق چۈشىنىمىز دېگەن بىر مۈجمەلىك چىقىلغان بولغاچقا، بۇنىڭغا تەپسىرگە مۇراجىئەت قىلساق، مۇشۇ مۇختەسەر فى تەپسىر دېگەن كىتابنىڭكى تەپسىر كىتابنىڭ ساھىبى بۇ ئايەتنى تەپسىر قىلىشنى دەيدۇ. وتحبون انتم ان تظفروا بالعير لسهوله الاستيلاء عليها، يعني سلا مؤمنلا نايت اسان اشغال قىل بولىدىغان، اسان ئىلىشكىل بولىدىغان كارۋاننى قولغا كەلتۈرۈشنى ياخشى كۆرىسىلا، جەڭ قىلماستىن ئاسانلىقچە ئېرىشكىل بولىدىغان بۇ كارۋاننى قولغا كەلتۈرۈش مەقسەت قىلىسىلا. ۋالبۇكى ئاللاھ تائالا بولسا سىلەرنى ئۇرۇشقا بۇيرۇش ئارقىلىق ھەقنى ھەققە چىقىرىش مەقسەت قىلىدۇ، ئىرادە قىلىدۇ، خالايدۇ، ياخشى كۆرىدۇ. شۇ ئارقىلىق مۇشرىكلارنىڭكى كاتتا باشلىرىنى ئۆلتۈرتۈشۈڭلارنى، ئۇلارنىڭ كۆپلىرىنى ئەسىرگە ئېلىپ تاكى ئىسلامنىڭ قۇۋۋىتى، شەۋكىتى، كۈچى كافىرلارنىڭ ئۈستىدە غالىب بولۇشنى ياخشى كۆرىدۇ. دەك بۇ يەردە كافىرلارنى ئاياق قۇيرۇقىنى كېسىپ تاشلاش دېگەندە مەقسەت ھەر كافىرلارنىڭ ئۇلۇقىنى قويماسلىق دېگەن دەرھال زېھنىمىزغا كېلىدىغان مەنە بولماستىن، بەلكى كافىرلارنىڭ بارلىقىنى قوغداپ تۇرۇۋاتقان، كۇفرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى قوغداپ تۇرۇۋاتقان ھاكىمىيەت، ھەربىي ئارمىيە، كۇفر ئارمىيە، شەۋكەت قوراللىق كۈچنى يوق قىلىشنىڭ ئۆزى گوياكى كۇفرنى يوقاپ كەتكەندەك ھالغا چۈشكەنلىك دېگەن گەپ. مۇسۇلمانلار ھاكىم بولۇپ كافىرلار شۇنداق مۇسۇلمانلارغا بويسۇنۇپ خار ھالەت ياشايدىغان ھالەت، دېمەك خۇددى كۇفر يوقالغاندەك ئىسلام غەلىبە قىلغان دېگەن بىر ھالەت ۋۇجۇد كەلدى دېگەن گەپ. بۇ ھېلىقى ئايەتكە ئوخشايدۇ، دېمەكچى ھېلىقى قاتىلۇھۇم ھەتتا لا تەكۇنا فىتنە ۋە يەكۇنا دىنۇ لىللاھ، سىلە ئۇ كافىرلارغا قارشى جەڭ قىلىڭلار تاكى فىتنە يوقالغان قەدەر، يەنە شىرك كۇفر يوقالغان قەدەر، مۇسۇلمانلارنى قىيناپ ئازابلاپ كۇفرغا مەجبۇرلاش يوقالغان قەدەر دېگەن مەنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ھەم كۇفر دېگەن نەرسىنى ئۆزى يوقالغان قەدەر دېگەن ئايەت. بۇ ئايەتنى ئاڭلىماققا بۇ كۇفر يوقالغان قەدەر بولسا نېمىسى جىزىيە ئالىمىزمىشقا كافىرنى يوقاتماي قويۇپ قويۇپ دېگەن مەنە چىقىپ قالىدىغان بولغانلىق ئۈچۈن ئۆلمال نېمە دېسە، بۇ يەردە كۇفر يوقالغان قەدەر دېگەن گەپ شۇ كۇفر جىزىيە تۆلەيدىغان خار ھالەتكە چۈشۈپ مۇسۇلمانلار ئۇلارنىڭ ئۈستىدىن باشتا قۇلاپ مۇسۇلمانلارنىڭ ئىزنى بىلەن رۇخسىتىلا ئەنە دىنىي پائالىيەتنى ئېلىپ بارىدىغان بولغان ھالەتنىڭ ئۆزى ئىسلامنىڭ غەلىبە قىلىپ ئىسلام بارلىق كېلىپ كۇفر يوقالغانغا ئوخشاش بىر ئىش. دېمەك بۇندىن كېيىن تۈزۈم دىن يەنە بويسۇنۇش ئاللاھقا بولغان بولدى، ھەتتاكى ياۋۇد نەسرالىمۇ ئاللاھنىڭ تۈزۈمىگە بويسۇنۇپ جىزىيە تۆلەپ ياشايدىغان ماندا ئاللاھنىڭ تۈزۈمىنىڭكى ئىزنى رۇخسىتى بىلەن ئۆزىنىڭ دىنىي پائالىيەتنى ئېلىپ بارىدىغان بولدى. مۇسۇلمانلار ئاللاھنىڭ شەرىئىتىگە ئەمەل قىلىش بىلەن بىرگە كافىرلارنى ئاللاھ تۈزگەن جىزىيە قانۇنىغا بويسۇندۇرۇپ ياشايدىغان ماندا بويسۇنۇش پۈتۈنلەي ئاللاھ بولغان بولدى دەپ چۈشەندۈردۈم، تەپسىر قىلدىم. شۇڭا ئاشۇنىڭغا ئوخشاش مەن ھازىر قىلما ئايەتمۇ كافىرلارنىڭ شەۋكىتى يوقاپ گوياكى خۇددى كافىر يوق بولۇپ كەتكەندەك كافىرلار ئۆزىنىڭكى دىنىي پائالىيەتلىرىنى ئۆيلىرىدە قىلىدىغان، ئۇ چېركاۋلىرى يىقىلىپ سېتىق رېمونت قىلمايدىغان بەزى ۋاقىتلىرىدا شۇ مۇسۇلمان ھاكىمنىڭكى شەرتلىرى بويىچە يېڭى بىر يەر چېركاۋ ساغلىق قويمايدىغان، تەۋرات ئىنجىللىرىنى يوشۇرۇن ئاۋازدا ئوقۇيدىغان، خۇددى بۇ دىنى يوقاپ كەتكەندەك بىر ھالەتتە تۇرىدىغان مۇشۇنداق ھالەت كەلگەن قەدەر كافىرلىققا قارشى جەڭ قىلىڭلار دېگەن بولىدۇ دەپ مۇنداق چۈشەندۈردۈم. دېمەك بۇ مەسىلىگە بېرىدىغان جاۋابىمىز شۇ. ۋاللاھ ئەلەم.